masalan to'ylarga aytilmagan traktorchilar kelib qolsa, o'sha olib kirmanglar, o'sha oldiga uyinadan to'k tashlanglar. Ha, ovqat bermanglar. Nimaga desa, chunki tez mashg'ul qoladi-da. Mashg'ul qolib bir-birini quvib chiqib ketadi o'sha qarab keyin. Qutulamiz. Hozircha traktorchiga biz to'y boshlamayapti. Keldimi? Keldi, xayrat. Qani ichkariga marhamat. Yangi sochodam chiqinglar, qo'lga issiq suv quy. Ichkari uy bo'shmi? Ichkari uy bo'shmi deyapman. Nima? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Tashqariga chiqar, joyini topa oladi. Ichkariga traktorchilarni olinglar. Traktorchi bilan o'qituvchi mayda to'r kelib qopti bir-biriga. O'zining ustozini ko'rib xijolatimish traktorchi. Qadaringlar. O'zim o'qitgandim o'sani. Esingdami bir olarding, bir. Mani rahmi kelib senga ikki qo'yardim. Bugun endi odam bo'lib meni o'rnimga turg'izib yuboryapsan meni. O'rnimga o'tiryapsanmi? Bo'pti, mayli, o'g'ling ham menda o'qiydi-ku. Sen bilan kim gaplashaman? Men ko'rmaysizmi-da u to'ydagasi talma qopis kelaverdik. Ashaqa kirilasi kelaverdi deb bizam qayerdan bilamiz. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qigan pedagoglar chiqarib olib, FTUni bitirganlarni olib ketadi ichkariga. Ajoyib bir zamonlar keldi. Shunaqa zamonlar kelishini hech qachon biz o'ylamagandik. Lekin shunday zamonlar keldi, mana ko'rib turibsiz.